Uchinchi qism. Sharafli ish uchun asbob. Kimki bu yomonliklardan o'zini poklasa, egasi uchun foydali, har bir yaxshi ishga yaroqli, sharafli va muqaddas idish bo'ladi. Timoteyga 2-chi maktub. 2-chi bob, 21-chi oyat. Eh, sening quroling bo'lsaydim, Xudoyim. Xuddi Iso dunyo uchun bo'lgani kabi. Paulus majusiylar uchun bo'lgani kabi. Filip haram og'asi uchun bo'lgani kabi. Sening quroling, Rabbim. Davolashga tashna tabib, jarrohning tig'i kabi. Omoch bo'lsaydim, mening yordamimda yer haydovchi dalalarga urug' qadasan. Sharafli ish uchun usta qo'lidagi asbob bo'lsaydim. Sozlangan, aniq ishlaydigan. Xo'jayinning xohishiga berilgan uning qo'llaridagi egiluvchan. Mana mening qalbim nolasi, Xudoyim. O'z o'chog'ingdan olgin meni va sening mehrobingga, sandon ustiga qo'ygil va o'z qo'llaring bilan mendan sharafli ish uchun sharaf qurolini yasagin. Sizning ko'ngildagi bugungi istaklaringiz qanday? Siz Xudo uchun kerakli bo'lishga chanqoqmisiz? Xudoning irodasiga ko'maklashadigan kishiga uning qo'lida aylanish uchun sizdan nima talab qilinadi? Xudoga nisbatan quyidagi qiyofalar ustida o'ylab ko'ring. Jarroh, yer haydovchi, o'roqchi. O'z qobiliyatlaringiz bilan boshqalarga qanday xizmat qilishingizni Xudo sizga ochib beryaptimi?